Қазір болмаса қашан? Екінші бөлімі. Кім жасауға тиісті жақсылықты біле тұра жасамаса, сол күнәлі. Жақыптың хаты 4-ші тарау 17-ші аят. Бірақ олар білмейтін бір үлкен мәселе болды. Бұл жоспарды бір жас бала естіп қалады. Ол Иерусалимде тұратын Паулдың әпкесінің ұлы болған еді. Ол бала Паулға не істегенін, оны қандай қауіп күтіп тұрғанын хабарлауды шешеді. Ол қамалға кіріп, Паулға барды да осы туралы хабарлайды. Паул бір жүзбасын шақырып алып оған, мына жас жігітті мыңбасына апарыңызшы, оған айтатын хабары бар деп айтады. Бұл хабарды естіген мыңбасы бұл мәселеге байыппен қарап, түнде қарулы күзетшілерге жиналып, Паулды Кесарияға қауіпсіз жерге жеткізуді бұйырды. Бұл 40 адам ақыр соңында аштан өлді ме, өлмеді ме, біз білмейміз, өйткені Лука ол туралы бізге нақтысын айтқан жоқ. Бірақ біз мына бір нәрсеге сенімді бола аламыз. Бұл жас жігіт Паулдың өмірін сақтап қалды. Оның батылдық сәті қысқа болса да, бірақ керемет маңызды болды. Біз оның кейінгі тағдырын, оның кім болғанын, онымен не болғанын білмейміз. Бірақ біз мұндай әрекетке бару үшін үлкен батылдық қажет екенін және оның батылдығы жаңа өсиеттің 13 қатын жазған ең құрметті тұлғалардың бірі болған адамның өмірін сақтап қалғанын білеміз. Эрнест Хемингуэй батылдық бұл мінәжат етілген қорқыныш деп айтқан еді. Бәлкім ол дұрыс шығар, бірақ мен бір нәрсені нақты білемін. Сіз бірдеңені жасау керектігін түсініп, әрекетке кіріссеңіз, сіздің батыл ісіңіз тек бір адамның өмірін ғана емес, бүкіл ұрпақты құтқара алады. Жемқорлықты немесе арамдықты әшкерелеу батылдықты қажет етеді. Басқалар тобырмен бірге жүрген кезде жалғыз тұру оңай емес. Бірақ Паул жалғыз қалғанда Иса Мәсіх онымен бірге болды. Еміз оған, батыл бол, маған Иерусалимде куә болғаныңдай, Римде де куә болуға тиіссің деп аян берді. Нағыз қаһармандар өз сенімдеріне мойынсынуға және істеу керек нәрсені жасауға батылдығы бар адамдар. Бірде Голда Мейер айтқандай, мен болмасам кім, қазір болмаса қашан, бұл сұрақ бүгінгі күні де өзекті.